Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Λες και τρώμε το χειμώνα παγωτό, λες και πέφτουμε σε τείχους με κατώ. Έτσι ανάποδα λίγα το βράδυ αυτό του νου τη βέργα. Λες και η στάθμη της αγάπης πάει να βρει, όσοι κρύβονται στη λάσπη θησαυρή. Πως κοπήκανε στα δάχτυλα οι σταυροί για ανθρώπων έργα. Αδιόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές, με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Αδιόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές, με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Στρώσαμε τον Αύγουστο χαλί, λες και βγήκε τα σανσέρ σ' ένα κελί, που ένας το βλέπε το φως για Ανατολή κι ο άλλος για Δύση. Λες και μέσα μας τα αντίθετα τραβά να ψηφίσουνε στο ίδιο παραβάν. Σαν αιώνιο ήσουν η βαραβάν, τ' άνθρωπου η φύση. Αδιόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές, με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Αδιόρθωτα τα μάτια και οι καρδιές, με κουμπιά και φερμουάρ κατεστραμμένα. Δυο κουβέντες μου σου πέσανε βαριές και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα. Και αποφάσισες να ζεις χωρίς εμένα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα από το
εσύ.
Έτσι, στολισμένο το στούντιο.
Βεβαίως. Και έχω να πω ότι η Νατάσα τις τελευταίες μέρες βλέπω ότι έχεις μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια.
Ναι.
Δεν ξέρω που πηγάζει. Αλλά τον, σε βλέπω δίπλα μου και με γεμίζεις και εμένα ενέργεια. Δηλαδή, εγώ που τα πρωινά δυσκολεύομαι, όμως σε βλέπω και μου τη μεταλαμπαδεύεις αυτή την ενέργεια.
Χαίρομαι πάρα πολύ, Γιώργο Κεραμιδά. Είναι ο λίγος ύπνος και οι πολλές δουλειές πριν τα Χριστούγεννα που φέρνουν όλη αυτή την ενέργεια.
Τη μαζική.
Ναι, ναι, έτσι.
Θα την κρατήσουμε στη νέα χρονιά αυτή την ενέργεια, τι λες?
Θα προσπαθήσω. Δεν το είπαμε πολύ και θα βάλω τα δυνατά μου.
Θα τα βάλουμε όμως τα δυνατά μας. Αυτό αρκεί. Να έχουμε τη διάθεση να προσπαθούμε.
Έτσι. Λοιπόν, ελπίζουμε κι εσείς να βάλετε τα δυνατά σας, να προσπαθήσετε για τα καλύτερα τη νέα αυτή χρονιά. Είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, το ραδιόφωνο για τους Έλληνες εντός και εκτός της ελληνικής επικράτειας. Ο Γιώργος Κεραμιδάς είναι στο ένα μικρόφωνο. Είμαι η Νατάσα Βυσαρίωνος, η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην κονσόλα του ήχου. Βλέπω όμως και τη Ματίνα Κανελοπούλου εδώ κοντά μας. Τις χαιρετούμε και τις δύο και τις ευχαριστούμε για την όμορφη συντροφιά, αν και είναι από την άλλη πλευρά του τζαμιού, έτσι.
Δεν πειράζει, μας δίνουν και αυτές την ενέργειά του.
Βέβαια, με τα υπέροχα χαμόγελα. Θα είμαστε μαζί εδώ στις κουβέντες μακρινές, περίπου για μία ώρα. Μια και έρχονται τα Χριστούγεννα και αφού έπεσε και στα χέρια μας ένα βιβλίο για παιδιά, θα έχουμε τη δυνατότητα κάποια στιγμή λίγο αργότερα να το ξεφυλίσουμε. Και θα μιλήσουμε βεβαίως για όλα αυτά τα ωραία, γιατί περί ωραίων πρόκειται, που κάνουν οι Έλληνες της Διασποράς αυτές τις μέρες και είναι πραγματικά έτσι πολύ σημαντικά. Έχουν και μία νοσταλγία τα Χριστούγεννα, γι' αυτό και έτσι ξεκίνησα με το ανθρώπων έργα. Έχουν και μία μελαγχολία, έχουν, δεν ξέρω, και στιγμές από το παρελθόν. Λοιπόν, Γιώργο μου, πες μου, Χριστούγεννα, αν σου έρχεται τώρα στο νου, αλλιώς θα σε αφήσω να το σκεφτείς, να μου το πεις μετά, ας πούμε. Χριστούγεννα που σου έχουν μείνει αξέχαστα για κάποιο λόγο.
Χριστούγεννα που μου έχουν μείνει αξέχαστα. Χριστούγεννα που μου έχουν μείνει αξέχαστα είναι αυτά τα οποία ήμασταν όλοι, είχαμε καταφέρει να είμαστε όλοι από την οικογένεια στο τραπέζι, που είναι δύσκολο να συμβαίνει αυτό για διαφόρους λόγους.
Είστε σκορπισμένοι σε διάφορα μέρη, ναι,
ναι, ναι,
λόγω δουλειάς.
Λόγω δουλειάς, ναι, λόγω περιοχής, οπότε τα αγαπημένα μου Χριστούγεννα είναι αυτά που καταφέρνουμε να ενωθούμε όλοι μαζί και να έστω τη μέρα του Χριστούγεννου την περάσουμε όλοι μαζί παρέα. Να μιλήσουμε, να πούμε τα παλιά, την νοσταλγία που λες. Η νοσταλγία καμιά φορά είναι ωραία.
Ναι, έχει ένα έχει μηδίαμα, μια γλυκάδα, ας πούμε.
Αυτό είναι αυτά τα Χριστούγεννα τα οποία περνάμε τους δικούς μου ανθρώπους. Και θα τα προτιμήσω από τα Χριστούγεννα που θα πάω μια μονοήμερη, ένα διήμερο, θέλω να σου πω.
Ναι. Και εγώ δηλαδή νομίζω ότι μου αρέσουν περισσότερο τα Χριστούγεννα έτσι, να είναι στο σπίτι, σε κάποιο φιλικό σπίτι, να είναι με παρέα, παρά να είναι Χριστούγεννα που έχω πάρει τους δρόμους και βρίσκομαι σε ένα άλλο μέρος. Δηλαδή συνήθως μου αρέσει έτσι, με αγαπημένα πρόσωπα και στο σπίτι, ας πούμε, θα έλεγα.
Και μετά πάμε και τη βόλτα μας.
Βέβαια.
Αλίμονο, δηλαδή όχι, δεν λέω να κλειστούμε και μέσα τα Χριστούγεννα, αλλά μιλάμε για αυτές τις 2-3 μέρες.
Μιλάει ο 20χρονος, όπως καταλάβατε, γι' αυτό. Πάει τη βόλτα του με την παραμονή, ας πούμε, των Χριστούγεννων, θα φάει με τους αγαπημένους συγγενείς και ύστερα βόλτα.
Καλά, όχι, δεν εννοούσα εκείνη τη μέρα, εννοούσα μετά, σε μεταγενέστερο χρόνο, σε 2-3 μέρες, να ξεκουραστούμε λίγο και να πάμε μετά μια βόλτα με τους δικούς μας, με τους φίλους μας, να μην κάτσουμε μέσα όλα τα Χριστούγεννα, όλες τις ημέρες μέσα, να κλειστούμε, ωραία, Νατάσα.
Σου αρέσει όπως είναι στολισμένη η Αθήνα? Σου αρέσει γενικώς όλο αυτό το κομμάτι με τα φώτα στους δρόμους τα στολισμένα?
Μου αρέσει, έχω να σου πω ότι επισκέπτομαι συχνά το Σύνταγμα για διαφόρους λόγους. Έχουν κάνει 2-3 αλλαγές στο στολισμό φέτος, οι οποίες μου άρεσαν. Εκεί πέρα στην πλατεία του Συντάγματος πέρυσι είχαν ένα γλυφιτζούρι, φέτος βάλανε έναν Άγιο Βασίλη φωτισμένο μεγάλο. Εγώ το παρατηρώ αυτά, κάτι κουλάδικά μου. Μου αρέσει πάρα πολύ το πώς έχουν στολίσει όλο το Σύνταγμα, όχι ένα συγκεκριμένο σημείο, αλλά κάνεις βόλτα και γύρω-γύρω και υπάρχουν παντού και τα σπίτια είναι στολισμένα και τα δέντρα έχουν κάνει προσπάθεια.
Πέτυχα αυτά τα γλυφιτζούρια που λες εχθές σε βόλτα. Στη Σταδίου δεν τα είχα πετύχει πέρσι. Δεν θυμάμαι υπήρχαν. Ναι. Μήπως δεν τα είχα παρατηρήσει. Που είναι έτσι κάτι μπάλες και έχουν πολλά γλυφιτζούρια, πολύ φωτεινά, με πολλά χρώματα, κόκκινα, κίτρινα, πράσινα.
Για τη Σταδίου δεν θα σου πω με σιγουριά. Εγώ θυμάμαι όμως σίγουρα να υπήρχαν και πέρσι γλυφιτζούρια εδώ και εκεί.
Πάντως αναρωτιέμαι πολλές φορές, τώρα έρχεται η σκέψη, αναρωτιέμαι πολλές φορές, συζητάμε ας πούμε για το περιβάλλον, μιλάμε για την ανακύκλωση, μιλάμε για την ενέργεια, μιλάμε για τα φωτοβολταϊκά και αυτό το πράγμα που τελικώς ας πούμε έχουμε τόσα πολλά λαμπιόνια, ναι, μας γεμίζουν με χαρά και είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά σκέφτομαι τι ενέργεια καταναλώνουμε και αυτό που κάνουμε ας πούμε είναι μία μέρα το χρόνο να κάνουμε την ώρα της γης και να κλείσουμε τα φώτα όσοι το θυμηθούμε για μία συγκεκριμένη ώρα, δηλαδή, και σκέφτομαι την περίοδο, ξέρω εγώ, των Χριστουγέννων, τελικώς πώς η ενέργεια ας πούμε όλα αυτά τα φώτα, μην μου πείτε είναι LED και είναι λιγότερη, αλλά πώς η ενέργεια καταναλώνουμε και εντάξει, ναι, λίγο κάτι με πιάνει, σκέφτομαι και λίγο το πλανήτη την ώρα που βλέπω όλα αυτά τα φώτα. Άλλο θέμα να σε πάω. Διάβαζα στον Εθνικό Κήρυκα, την ιστορική ομογενειακή εφημερίδα της Νέας Υόρκης. Είναι, λέει, συγκρατημένοι και οι ομογενείς στις αγορές τους. Και όσον αφορά τις αγορές αυτών που θα μαγειρέψουν, ας πούμε, την περίοδο των γιορτών και ειδικά στο τραπέζι των Χριστουγέννων, νομίζω στο κομμάτι αυτό αναφερόταν περισσότερο το άρθρο, γιατί μίλαγε για τις πολύ μεγάλες ελληνικές αγορές που υπάρχουν στη Νέα Υόρκη. Και έλεγε ότι είναι κάπως συγκρατημένοι οι αγοραστές και ήθελα να σε ρωτήσω, ανταλλάζετε δώρα?
Φυσικά και ανταλλάζουμε δώρα. Εμένα είναι και στο στυλ μου αυτό για να το κάνω τα Χριστούγεννα.
Θέλω να πω, ρε παιδί μου, επειδή είναι λίγο πιο, εντάξει,
δύσκολες εποχές. Ναι, βεβαίως, δεν το συζητώ. Κοίταξε να δεις, και ένα μικρό δωράκι δεν έχει να κάνει το πόσο το έχεις αγοράσει, έχει να κάνει η κίνηση. Όχι ότι άμα δεν σου πάρει κάποιος δώρο θα λες, Παναγιά μου δεν μου πήρε δώρο, το ξεγράφω.
Ναι.
Καμία σχέση. Εγώ προσωπικά μου αρέσει αυτή η κίνηση. Περνάω όμορφα με το να ανταλλάζω δώρα. Και
οπότε μπαίνεις, ας πούμε, σε αυτή τη διαδικασία.
Εσένα δεν σου αρέσει να ανταλλάσσεις δώρα, Νατάς?
Ναι, μου αρέσει. Απλώς βρίσκω μερικές φορές ότι καταλαβαίνω την ανάγκη που υπάρχει, αν θέλεις, και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουν καταστήματα και είναι μια περίοδος εορταστική που περιμένουν από αυτή την περίοδο ουσιαστικά να μπορέσουν να αναπτυχθούν λίγο περισσότερο.
Ναι.
Έτσι, από την άλλη, το να μπαίνουμε σε μια διαδικασία, δηλαδή το θεωρώ και λίγο υπερκατανάλωση. Αν ο άλλος χρειάζεται κάτι, ναι. Αλλά αν δεν χρειάζεται, γιατί όλα αυτά τα μικρά τα οποία τελικώς γεμίζουμε, ας πούμε, το σπίτι μας ή τις ντουλάπες μας ή αυτό σκέφτομαι.
Θα σου πω. Γιατί το σκεφτόμουν και χθες αυτό το ζήτημα, όχι ακριβώς. Ήμουνα στο δωμάτιό μου και κοιτάζω γύρω μου και έχω πάρει και εγώ κάποια δώρα στους δικούς μου ανθρώπους. Και κοιτάζω γύρω μου και βλέπω στο χώρο μου 2-3 δώρα που μου έχουν κάνει. Και από περιέργεια, χωρίς κανένα συγκεκριμένο λόγο, αρχίζω να μετράω και σε όλο το χώρο του δωματίου μου μέτραγα τα δώρα τα οποία βλέπω που μου έχουν κάνει εμένα. Και με γέμισε πάρα πολύ αυτό που έβλεπα. Τα μισά πράγματα στο δωμάτιό μου δεν τα έχω πάρει εγώ. Είναι από δικούς μου ανθρώπους, από φίλους μου. Και έχουν έρθει στο χώρο μου και έχουν γίνει ένα με εμένα. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό όταν το συνειδητοποίησα, ότι κοίταξα το χώρο μου και δεν είναι. Δεν μπορώ να το εξηγήσω, όχι ότι δεν είναι αποκλειστικά δικό μου, αλλά έχει
αρχίζεις και θυμάσαι αυτό μου το έφερε η Μαρία, που μου το έφερε εκείνη τη στιγμή.
Που είναι πράγματα μικρής αξίας, δεν λέω τώρα για...
Όχι, δεν μιλάω για κάτι ακριβό, αλίμονο. Αλλά σκέφτομαι, όλα αυτά, ας πούμε, τα πολύ μικρά. και πιο μεγάλα. Μπορείς κάποιον άνθρωπο δικό σου να χαρίσεις κάτι για τις γιορτές έτσι μεγαλύτερης εντός εισαγωγικών αξίας. Δηλαδή να μην είναι του 1 ευρώ ή των 2 ή των 3, να είναι ξέρω εγώ των 8, δεν λέω κάτι φοβερό, των 10. Όλα αυτά, εάν τα μαζεύαμε τα χρήματα, έτσι, και βάζαμε, γιατί δεν μπορώ να πω για το τραπέζι, αλλά μόνο το τραπέζι είναι τραπέζι.
Να.
Και θέλουμε να είναι... αν όχι με πολλά φαγητά, δεν πειράζει και με λίγα, αλλά δεν γίνεται να μην φας, να το πω έτσι. Αν μαζεύαμε λοιπόν όλα αυτά τα χρήματα που θα δίναμε για τα μικρά δωράκια σε φίλους αγαπημένους κλπ. Και τους λέγαμε και σε αυτούς, μην ανταλλάξουμε, μαζεύτε τα και να τα δώσουμε κάπου που έχουν ανάγκη. Δηλαδή είδα τώρα μια φιλανθρωπική εκδήλωση της ελληνικής εταιρείας Αυστρίας, ας πούμε, για να μην βάλουμε και την ομογένεια έτσι μέσα στο παιχνίδι. Διαβάζω την είδηση αυτή στη σελίδα την ομογενειακή του Χρήστου Μαλασπίνα στο Panhellenic Post, που κάναν μια φιλανθρωπική εκδήλωση και μαζέψανε χρήματα, την τίμησαν με την παρουσία της έτσι πολύ σημαντική καλλιτέχνες, ομογενείς κλπ. Αλλά ουσιαστικά ήταν μια εκδήλωση για να μαζέψουν χρήματα και να τα δώσουν κάπου που υπάρχει ανάγκη. Δεν θα ήταν προτιμότερο να κάνουμε κάτι τέτοιο?
Με έχεις κερδίσει. Θα ήταν προτιμότερο να συμβάλλουμε. Τώρα το ιδανικό φυσικά θα είναι να είχαμε όλη την ευχέρεια την οικονομική, να μπορούσαμε και να παίρνουμε τα δωράκια μας και να,
ναι, να τα
δίνουμε
όλα, ναι,
σε φιλανθρωπικές.
Αλλά νομίζω το αίσθημα αυτό της προσφοράς, γιατί όταν δίνεις ένα δώρο προσφέρεις. Πόσο πιο μεγάλο θα είναι αν...
γίνει συνολικά.
Και γίνει συνολικά και γίνει εκεί πέρα που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Δηλαδή όπως το κάνανε, που τους βγάλαμε και στον αέρα οι Έλληνες της Βαυαρίας, που για 11η χρονιά κάνουν τη δράση αλληλεγγύης και δίνουν χρήματα σε 2 μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς για παιδιά στην Ελλάδα και έναν στη Γερμανία. Αντίστοιχα το κάνουν και από το Weiblingen οι Καλλιόπη Ζαρογιάννη, μαζεύουν, φτιάχνουν χριστουγεννιάτικες κάρτες με τα παιδιά από πολλά ελληνικά σχολεία της Γερμανίας και τα δίνουν πάλι σε 2 ιδρύματα για παιδιά εδώ. Δηλαδή στην Αδελαΐδα έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη εκδήλωση, αν έχουμε χρόνο μετά θα σας τη διαβάσουμε και πιο αναλυτικά. Ήταν ο ελληνικός ιατρικός σύλλογος της Αδελαΐδας μαζί με τους Καλύμνιους και έκαναν μια φιλανθρωπική εκδήλωση $100,000, τα οποία θα προσφέρουν στο νοσοκομείο της Καλύμνου για να αγοραστούν μηχανήματα που χρειάζονται ένας απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός.
Και να τονίσουμε κιόλας για τους ακροατές μας ότι η βοήθεια δεν είναι... Πολλοί φαντάζονται ότι χρειάζεται
πρέπει
να
δώσουν
10,
πολλά λεφτά.
20,
ναι.
1 ευρώ να στείλει ο καθένας, άμα γίνει μια συνολική
προσπάθεια
έτσι μαζεύεται ποσό.
Έτσι είναι.
Και μαζεύεται σημαντικό ποσό. Αρκεί έστω και το 1 ευρώ, έστω και τα 50 λεπτά και θα νιώσεις και εσύ ο ίδιος καλύτερα όταν κάνεις μια τέτοια κίνηση.
Ναι.
Οπότε θέλω να το τονίσουμε αυτό, ότι μη σκέφτεσαι ότι τι θα κάνει το 1 ευρώ, τι θα κάνω το 2 ευρώ, τι θα κάνω τα 50 λεπτά. Όλα είναι σημαντικά, όλα τα, αυτά τα μισά που θεωρούνται μικρά.
Είναι πολύ σημαντικά.
Είναι πολύ
πραγματικά
σημαντικά. Και κάνουν την αλλαγή και τη διαφορά.
Ναι. Έλατο ή καράβι?
Έλατο. Έλατο, δεν θα σου πω ψέματα ότι δεν μου αρέσει το καράβι, αλλά έχω συνηθίσει τόσα χρόνια να βλέπω έτσι έλατο.
Ναι, έχω και έλατο και καράβι.
Ορίστε.
Ναι, τα έχω και τα δύο, σε άλλα σημεία του σπιτιού.
Από πού πήρες το καράβι? Θέλω και εγώ να πάρω ένα ωραίο καράβι.
Από το δρόμο.
Από το δρόμο.
Ναι, ναι, από πλάνα, δύο στο δρόμο. Είναι πολύ ωραίο το καράβι, το έχουμε χρόνια και έχουμε μικρά λαμπάκια, το έχουμε στολίσει. Γαλοπούλα ή χοιρινό?
Χοιρινό.
Χοιρινό.
Μ' αρέσει βέβαια όλη η διαδικασία με τη γαλοπούλα, να τη μαγειρεύω, να είμαστε εκεί να τη γεμίζουμε. Όλη αυτή η διαδικασία είναι πάρα πολύ ευχάριστη, αλλά στη γεύση θα προτιμήσω το χοιρινό.
Ναι.
Όχι ότι δεν μ' αρέσει η γαλοπούλα. Τώρα μιλάμε για έτσι να είχαμε,
ναι,
να λέγαμε.
Ναι, να είχαμε να λέγαμε. Βασιλόπιτα τσουρέκι ή κέικ?
Θα σου πω. Τώρα εκεί πέρα είναι λίγο λεπτή η γραμμή, γιατί είναι όλα έτσι αγαπημένα.
Λεπτή η γραμμή, μ' αρέσει η ισορροπία, και... δεν ξέρω,
ναι,
τι,
ναι,
να διαλέξω.
Και είναι και διαφορετικές γεύσεις, εξαρτάται τη γεύση.
Ναι.
Και τα Τα πανετώνε θεωρούν. Είναι κέικ. Ήθελα να σου το ρωτήσω.
Είναι. Άκου να δεις το πανετώνε, γιατί έχουμε βγάλει και τον Μιχάλη Τυράκη, ο οποίος είναι ένας Έλληνας που φτιάχνει πανετώνε στο Μιλάνο. Έτσι. Έχει αγαπήσει αυτή τη διαδικασία και μάθαινα σήμερα ότι κάνει εκτός από το πανετώνε και ένα τσουρεκόνε που είναι πανετώνε, αλλά έχει μέσα, ξέρω, μαχλέπι, μαστίχα, αυτά που βάζουμε στο τσουρέκι, οπότε έχει ένα συνδυασμό. Λοιπόν, το πανετώνε θέλει τουλάχιστον 48 ώρες για να φουσκώσει με συγκεκριμένο τρόπο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η διαδικασία του, γι' αυτό και είναι τσιμπημένη εντός εισαγωγικών η τιμή του. Δηλαδή, έχει πολύ μεγάλη προετοιμασία. Θεωρείται κέικ, αλλά δεν είναι το κλασικό κέικ. Και το χαρακτηριστικό του, εντάξει, είναι όλα αυτά τα αποξηραμένα φρούτα, ναι, και ναι, τα καρύδια και όλα αυτά που η ξηρή καρπή που έχει μέσα. Κλασικό ιταλικό έδεσμα, το οποίο έχει φτάσει βεβαίως εδώ. Τα έτοιμα πανετώνε σε σούπερ μάρκετ, θα λέγαμε ότι δεν είναι και πολύ.
Δεν αγγίζουν τα
νόστιμα, ναι. Δεν μοιάζουν καθόλου με τα χειροποίητα. Στο Μιλάνο θες να πάμε.
Βεβαίως να
πάμε. Να μας φτιάξει ο Μιχάλης εκεί ένα τσουρεκόνε. Βεβαίως. Να δοκιμάσουμε.
Να δούμε και τι κάνει πια αυτός ο Μιχάλης.
Τι
να...
κάνει εκεί. Λοιπόν,
εσύ δεν μου είπες τι προτιμάς, μόνο εμένα
ρώτησες. Εγώ, κοίταξε να δεις, βασιλόπιτα κέικ. Παρόλο που αγαπάω πάρα πολύ το τσουρέκι, ναι, είμαι υπέρ του χοιρινού. Δεν με ενθουσιάζει. Γέμιση με, όπως και όλους μας ενθουσιάζει στη γαλοπούλα, αλλά η γαλοπούλα δεν την πολύ θέλουμε. Και τι άλλο να σου πω. Έχω μία πολύ φίλη αγαπημένη, την Αντωνία, η οποία μου δίνει αρνάκι. Και εγώ έχω αρνάκι πάντα. Τα Χριστούγεννα συνήθως, στη Λαδόκολα βγάζω δηλαδή και λίγο αρνάκι. Και αν με ρωτήσεις, θα ρωτήσω και σε ένα μέλο μακάρονο ή κουραμπιέ, θα σου πω κουραμπιέ και είμαι από τους λίγους που θα πει αυτή την απάντηση, νομίζω.
Συμφωνούμε ότι είσαι από τους λίγους.
Ναι, το μελομακάρονο κερδίζει σε πολύ μεγάλο βαθμό.
Τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει να φτιάχνω τη σχέση μου τον κουραμπιέ. Παλιότερα σαν παιδί δεν τον ήθελα καθόλου. Δεν ξέρω, μου φαίνονταν ξηρό, μου φαίνονταν άγευστο. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει και αναγνωρίζω
τον καλό του κουραμπιέ. Δεν έχει φάει το σωστό κουραμπιέ. Πρέπει να έχει βούτυρο κερκύρα, το αυθεντικό από την Κέρκυρα, να μοσχοβολάει το βούτυρο και να έχει αμύγδαλα μέσα αρκετά, τα οποία να έχουν καβουρδιστεί. Αν έχει αυτά τα δύο μυστικά, έχει τελειώσει.
Ξέρεις τι δεν μου αρέσει τον κουραμπιέ, που αφήνουν το γαρίφαλο μέσα και τρώω το γαρίφαλο έτσι όπως το βάζουν. Το...
Δεν. Μπορώ να σε πάω και αλλού βεβαίως. Να σου πω ισλή.
Ισλή.
Αριστούργημα, έτσι.
Είναι.
Ή επίσης γλυκό που αγαπάω πάρα πολύ στις γιορτές, γιατί όλα τα γαλακτερά έρχονται την περίοδο των γιορτών. Δεν είναι το γαλακτομπούρεκο, είναι το κιουνεφέ. Το λατρεύω το κιουνεφέ. Όλα αυτά τα κωνσταντινοπολίτικα. Λοιπόν, πιάσαμε την κουβέντα. Θα ξεφυλίσουμε, όπως είπαμε, παραμύθι σε πολύ λίγο. Πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, ποιο ήταν το αγαπημένο σου παιδικό παιχνίδι? Γιατί το τραγούδι μιλάει για παιδικά παιχνίδια.
Για κάποιο λόγο.
Κρυφτό, κυνηγητό.
Α, εννοείς. Λοιπόν, κρυφτό, κυνηγητό.
Περνά η μέλισσα. Το σκηνάκι που πηδούσαμε, λοιπόν, κάτω.
Σκηνάκι, έχω να σου πω ότι έκανα πάρα πολύ, μου άρεσε.
Και εμένα πολύ.
Θα πω το σκηνάκι, έτσι επειδή δεν πιστεύω ότι θα ακούσετε και πολύ, να του δώσω μια
αυτό
σημασία παραπάνω, γιατί είναι και πάρα πολύ καλή γυμναστική το σκηνάκι.
Είναι πάρα πολύ καλή. Ή τραγούδια για σε αυτά, τα περνά η μέλισσα με τα μιλισσόπρια.
Καλή όλα τα τραγούδια. Εγώ όλη μέρα ήμουν τραλαλό, δεν καθόμουν σε ησυχία.
Ναι, και εγώ το ίδιο. Λοιπόν, παιδικά παιχνίδια το τραγούδι μας, με τον υπέροχο, με την υπέροχη φωνή και ερμηνεία του Γιώργου Μαρίνου.
Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιώτικο που χάθηκε στο φως, τα μεσημέρια μίλα μου. Μ' όλες τις φωνές, ποτέ δεν έμαθα τις έκανε να κλαις, βγαίνει βαρκούλα.
Βγαίνει βαρκούλα το ψαρά.
Ήλιος και βροχή, χιλιάδες όνειρα παντρεύω τη φτωχή, κι εγώ σε χάνω μίλα μου. Κι άκου τι θα πω, ψηλά τα χέρια γιατί τόσο σ' αγαπώ. Και μένω αταξιδευτός. Και
τότε ρίξαμε το γλύρο να δούμε ποιος θα φαγωθεί, να δούμε ποιος θα τα φυλάει.
Περνά, περνά η μέλισσα,
με τα μελισσόπουλα,
να σπυράει.
Δεν με πονάς ή με κοιτάζεις μ' αυτά τα μάτια. Αυτό που ζήσαμε σκοτάδι και μας πνίγει. Εσύ μια κούκλα στα σκαλοπάτια κι εγώ τρενάκι που δεν πρόκειται να φύγει. Πέρασε ο καιρός, παιχνίδια λιώτικο που χάθηκε στο φως. Τα μεσημέρια μίλα μου. Μου λείψες πολύ και στρατιωτάκι μολυβένιο με στολή. Σε περιμένω τίποτα. Αυτό που ζήσαμε σκοτάδι και μας πνίγει. Εσύ μια κούκλα στα σκαλοπάτια κι εγώ τρενάκι που δεν πρόκειται να φύγει. Πέρασε ο καιρός,
πέρασε και πέρασε καιρός.
Παιδικά παιχνίδια και Γιώργος Μαρίνος. Σας υποσχεθήκαμε ότι θα ξεφυλίσουμε ένα βιβλίο για παιδιά. Άλλωστε οι γιορτές μας κάνουν όλους λίγο παιδιά και μας φέρουν νομίζω στο νου μνήμες από βιβλία αγαπημένα, από παραμύθια αγαπημένα που μπορεί να μας διάβαζαν οι γονείς μας, η μαμά, ο μπαμπάς, ο μεγαλύτερος αδερφός εκεί στο κρεβάτι λίγο πριν αποκοιμηθούμε. Εγώ το έκανα πάντα με τα παιδιά μου και βεβαίως το έκανε και η μητέρα μου με εμάς και φαντάζομαι και η μητέρα σου, Γιώργο.
Φυσικά, η μητέρα μου θα έλειπε.
Χαιρετίσματα και στις δύο, στη Δέσποινα και στην Ευελίνα λοιπόν που μας ακούν, πολλές πολλές ευχές και την αγάπη μας. Πώς λέγεται το βιβλίο που κρατάς στα χέρια σου?
Το βιβλίο που κρατάω στα χέρια μου λέγεται «Η Μπάλα» από την κυρία Κωνσταντίνα Τασοπούλου, το οποίο το έχω ξεφυλίσει, το έχω διαβάσει. Έχει υπέροχα χρώματα, να πω, στην κυρία Τασοπούλου.
Έχει...
Είναι γιορτινά, είναι
έτσι πολύ γιορτινό. Και την καλωσορίσουμε ευθύς αμέσως στην Κωνσταντίνα Τασοπούλου, στη συντροφιά μας. Κωνσταντίνα, χρόνια πολλά!
Χρόνια πολλά, καλή σας μέρα, χαίρομαι που είμαι στη συντροφιά σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Και πριν πω κάτι άλλο να πω ότι για τα υπέροχα χρώματα που είπατε, να πιστωθεί όλο αυτό στη Ρένια Μεταλλινού, την εικονογράφο.
Έτσι.
Όλα τα ωραία χρώματα που έβαλε στο βιβλίο και την ευχαριστώ πολύ.
Βεβαίως, ναι. Και ήθελα να σας ρωτήσω και ως προς αυτό το κομμάτι, θα τα πούμε όλα σε λιγάκι.
Ωραία.
Να πούμε στους φίλους ακροατές, πρώτη φορά που γνωρίσαμε την Κωνσταντίνα Τασοπούλου ήταν όχι μέσα από μία μπάλα, αλλά μέσα από ένα πιάτο.
Και μια πολύ ωραία εκπομπή για την οποία είμαι ευγνώμων πάντα. Ευχαριστώ πολύ πολύ.
Ήταν πραγματικά πολύ ωραία. Είμαι και εγώ ευγνώμων που είχες έρθει τότε και στο στούντιο και είχαμε μιλήσει για αυτό το πιάτο. Βεβαίως το βιβλίο είχε να κάνει πάρα πολύ και με τη μετανάστευση. Ήταν ακριβώς αυτό με το οποίο ασχολούμαστε στην εκπομπή. Σήμερα είπαμε να το ρίξουμε λίγο έξω εντός εισαγωγικών και να μιλήσουμε για χριστουγεννιάτικα βιβλία και για βιβλία για παιδιά και όχι μόνο. Αν είναι ένα δώρο που πραγματικά πιάνει τόπο που λέμε, αυτό είναι το βιβλίο στα παιδιά. Δηλαδή ανοίγει νέους ορίζοντες, ανοίγει ένα παράθυρο στη φαντασία.
Πολύ σωστά.
Εμέσως δίνονται μηνύματα, πάντα εμέσως. Είναι πάρα πολύ σημαντικό τα μηνύματα να μην είναι έτσι, να μην τα δίνουμε με το κουταλάκι στο παιδί.
Μπράβο, βέβαια.
Πάνω σε αυτό το κομμάτι θέλω να πω κάτι σοκαριστικό που συνειδητοποίησα πριν λίγες ημέρες, ότι ήρθε στα χέρια μου ένα βιβλίο το οποίο το είχα διαβάσει όταν ήμουνα 7-8 ετών, σε τέτοια ηλικία, και το ξεφύλιζα και ήξερα ακριβώς τα λόγια, λες και τα είχα μάθει απ' έξω, ήξερα τι έρχεται μετά, αυτό δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Τώρα βιβλία που τα διαβάζω τώρα και μετά από 20 μέρες δεν θα θυμάμαι ακριβώς τα επόμενα λόγια. Τα βιβλία που είχα διαβάσει μικρός τα ξεφυλίζω και ξέρω. Όχι απλά την πλοκή, ξέρω τα λόγια που έρχονται.
Ναι, δεν είναι φοβερό αυτό?
Είναι, μας μένουν πάρα πολύ όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε, διαβάζουμε, βιώνουμε μικροί. Και να συμπληρώσω, αν μου δίνετε το δικαίωμα σε αυτό που είπατε, ότι το βιβλίο δεν είναι απλά ένα πολύ σπουδαίο δώρο για κάτω από το χριστουγεννιάτικο δέντρο, γιατί μας ανοίγει ορίζοντες. Αν το πάμε και πρακτικά, το βιβλίο είναι πάντα ένα αρκετά οικονομικό δώρο, το οποίο όμως ποτέ δεν είναι φτηνό. Ναι. Είναι ένα ακριβό δώρο το οποίο δεν κοστίζει τόσο πολύ και δεν χάνει και ποτέ την αξία του.
Έτσι.
Και μπορεί να το ανοίξεις φέτος και φέτος να μην σου πει πολλά, γιατί δεν είσαι σε μια φάση να το διαβάσεις, και να μένει εκεί και να σε περιμένει για όταν έρθει ο καιρός του.
Ναι, ναι.
Είναι η καλύτερη λύση για δώρα, χριστουγεννιάτικα και μη.
Ναι. Και λέγαμε και πριν ότι είναι μια εποχή, και αυτή και γενικότερα, επειδή είναι δύσκολες λίγο οι εποχές και οι άνθρωποι που είναι επιχειρηματίες περιμένουν πώς και πώς τις γιορτές ή τις εκπτώσεις για να μπορέσουν έτσι ουσιαστικά πολλοί από αυτούς να τα βγάλουν πέρα που λέμε. Είναι, οπότε καλό είναι να σκεφτόμαστε και αυτούς, αλλά το βιβλίο είναι πραγματικά κάτι το τελείως διαφορετικό. Είναι αυτό που λες, είναι κάτι που μένει. Βοηθά πάρα πολύ στη φιλαναγνωσία. Και επειδή ακριβώς λέγαμε για αυτό το κομμάτι, θυμάμαι πριν από χρόνια μία έρευνα που είχε γίνει, η οποία έδειχνε σε πολύ μεγάλο βαθμό ότι η εκδοτική οίκη πολλές φορές, όπως και τα βιβλιοπωλεία, εντός εισαγωγικών τα βγάζουν πέρα με το βιβλίο για παιδιά. Δηλαδή είναι ένα εξαιρετικό δώρο, και πάρα πολύ συνειδητοποιημένος κόσμος αγοράζει βιβλίο για παιδιά, και ειδικά για μικρές ηλικίες, γιατί έτσι όπως είναι η ελληνική παιδεία, μετά την τρίτη, τετάρτη δημοτικού δεν έχουν και τόσο όρεξη να διαβάσουν εξωσχολικά βιβλία. Πολλοί επιστρέφουν μετά το λύκειο στην υπόθεση βιβλίο.
Και θέλω να δώσω έτσι ένα ωραίο κόλπο, ένα ωραίο tip για τις μαμάδες, για οποιονδήποτε θέλει να πάρει δώρο ένα βιβλίο στο παιδί του. Αν υπάρχει δυνατότητα, είναι πάρα πολύ βοηθητικό, και το γνωρίζω και το έχω καταλάβει, ότι παραδείγματος χάρη αυτό το βιβλίο που έχει να κάνει με μια χριστουγεννιάτικη μπάλα, άμα πάει η κυρία Κωνσταντίνα Τεσοπούλου, που μιλάμε τώρα, η αγαπημένη, και το κάνει δώρο στην ανιψιά της, σε ένα παιδάκι, οπουδήποτε θέλει εκείνη, και το συνδυάσει με μια ωραία μπάλα Χριστουγέννων, θα έχει αυτόματα το παιδί μια πολύ μεγαλύτερη διάθεση να διαβάσει αυτό το βιβλίο.
Πολύ ωραία ιδέα.
Ναι.
Εξαιρετική ιδέα.
Και ήδη την έχω υλοποιήσει και δουλεύει πολύ η ιδέα αυτή. Και να μην νιώθει και το παιδί ότι, και καμιά φορά όχι το παιδί, περισσότερο οι γονείς, ότι αχ, είναι μόνο ένα βιβλίο, το βάζουν σε εισαγωγικά. Ας έχει και μία μπάλα απ' έξω. Ας έχει, εγώ πήρα στην κόρη μιας φίλης με μία μπάλα παπάκι, που έμοιαζε κιόλας και με την μπάλα του βιβλίου. Είναι ένα δώρο που δεν θα σε απογοητεύσει και δεν θα σε προδώσει.
Να πούμε λοιπόν, είναι πραγματικά εξαιρετική η ιδέα του Γιώργου Κεραμιδά. Να πούμε λοιπόν δύο λόγια για την μπάλα. Μιλάμε για μία χριστουγεννιάτικη μπάλα, παύλα λάμπα. Να μιλήσεις εσύ, Κωνσταντίνα Τασόπουλου, πώς γεννήθηκε αυτό, πώς το εμπνεύστηκες, τι ακριβώς συμβαίνει με την μπάλα αυτή και τον Νικόλα.
Ωραία. Λοιπόν, η πρώτη έμπνευση, να το πω έτσι, ήταν από την εκδότριά μου και θέλω να το πω αυτό, γιατί μου λέει η αγαπημένη Ελένη Μαρκοπούλου, θέλω σε παρακαλώ να φτιάξουμε ένα βιβλίο όπου να ασχολείται με τους ανθρώπους που δεν μπορούν τα Χριστούγεννα να περάσουν όλοι μαζί μέσα στην οικογένεια. Στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι δεν θα είναι όλοι, γιατί για παράδειγμα ο μπαμπάς θα δουλεύει, γιατί η μαμά μπορεί να έχει βάρδια στο νοσοκομείο, γιατί για οποιοδήποτε λόγο δεν θα είναι όλοι μαζί. Λέω, ωραία, την παίρνω την ιδέα και θα την δουλέψω. Κάτι πάτησε και στα μέσα μου και μου βγήκε λοιπόν πολύ αυθόρμητα αυτή η ιστορία του μικρού Νικόλα, όπου χάνει την αγαπημένη του μπάλα που είναι οι στιγμές με τους δικούς του μέσα στα χρόνια, γιατί αυτή η μπάλα δεν θα τα αποκαλύψω κιόλας για να να σας πείσω να πάτε να το πάρετε. Αλλά η ουσία είναι ότι αυτή η μπάλα κουβαλάει και αστράφτει όλη την αγάπη και όλες τις στιγμές της οικογένειας, οπότε χάνοντας αυτή την μπάλα ο Νικόλας νιώθει ότι χάνει τις στιγμές, αλλά με έναν τρόπο μαγικό αυτές οι στιγμές τελικά δεν χάνονται, γίνονται κάτι άλλο. Δεν θα αποκαλύψω κάτι παραπάνω, θέλω όμως να πω ότι ένιωσα την ανάγκη να στείλω ένα αντίκτυπο σε αυτή την αγαπημένη εκπομπή και στη Φωνή της Ελλάδας, γιατί μέσα στη μέση του βιβλίου, εκεί στα κεντρικά σαλόνια, υπάρχει ένα μεγάλο πλοίο με δυο μεγάλα φουγάρα και ένιωσα ότι επειδή υπάρχει ένα μεγάλο ταξίδι και κάποιος φεύγει και απομακρύνεται, ένιωσα ότι σας ταιριάζει πάρα πολύ και μπορεί να ταιριάξει και σε πολύ κόσμο, γιατί άλλος φεύγει με καράβι, άλλος φεύγει με καράβι κυριολεκτικά, άλλος φεύγει με καράβι μεταφορικά. Πάντως, ενώ τους θέλουμε όλους τους αγαπημένους μας στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι, συνήθως κάποιος λείπει και ερχόμαστε αντιμέτωποι με μία απώλεια. Προσωρινή ή οριστική.
Πολύ σωστά. Είναι αυτό που λέγαμε και στην αρχή της εκπομπής, για αυτή τη νοσταλγία που κρύβουν πολλές φορές και άλλες φορές είναι και εμφανείς οι γιορτές, έτσι.
Και δεν είναι ένα απαισιόδοξο βιβλίο, παρόλο που έρχεται να σε φέρει αντιμέτωπο με αυτό, με μια απουσία, με μια απώλεια αντικειμένου ή ανθρώπου. Νομίζω ότι δεν είναι απαισιόδοξο και ότι το κλείνουμε και κάτι έχουμε πάρει για να κοιτάξουμε τη ζωή με χαμόγελο μπροστά.
Κωνσταντίνα Τασοπούλου, το έχω πει και άλλες φορές, το λέω και τώρα και άλλη μία, μπορεί να το έχουμε συζητήσει και μαζί. Θεωρώ ότι υπάρχει μία πάρα πολύ ωραία γενιά συγγραφέων βιβλίων για παιδιά εδώ στην Ελλάδα. Δεν έχουμε τίποτα να ζηλέψουμε από τα βιβλία που δημιουργούνται στο εξωτερικό. Το ίδιο συμβαίνει και με τους εικονογράφους και το αποτέλεσμα είναι μαγικό, πραγματικά είναι μαγικό. Θέλω όμως, επειδή ακριβώς έχεις γράψει πολλά βιβλία για παιδιά, να μας πεις το βασικό. Ποιο είναι το μυστικό όταν γράφεις ένα βιβλίο για παιδιά? Ποιο είναι το μυστικό? Το απευθύνεσαι σαν να είναι κάποιος μεγάλος, να εξιτάρεις τη φαντασία του, να έχεις ήρωες που να είναι παιδιά και να είναι σύγχρονα παιδιά? Τι είναι αυτό που κάνει ένα βιβλίο για παιδιά πετυχημένο εντός εισαγωγικών?
Θα έλεγα, ευχαριστώ για την ερώτηση. Τώρα δεν ξέρω αν είμαι ο άνθρωπος που μπορώ να δώσω τέτοιου είδους απάντηση. Θα μιλήσω πάντως από την πλευρά μου. Εγώ αισθάνομαι ότι για να ταυτιστεί ένα παιδί με το βιβλίο, πρέπει να μπορεί με κάποιο τρόπο να ταυτιστεί με τον ήρωά του. Άρα, καλό είναι να μπορεί να είναι ή ένα άλλο παιδάκι, ή να είναι κάποιο ζώο, ή με κάποιον τρόπο να μπορέσει να ταυτιστεί με την ιστορία. Πολλές φορές μπορεί να είναι ένα αντικείμενο που παίρνει μορφή. Και το δεύτερο είναι να έχεις πάντα κάτι να πεις, κάτι να πεις από την καρδιά σου, και ακόμα και αν έχεις κάτι να διδάξεις εισαγωγικά, να το κάνεις όχι με εμφανή τρόπο, όπως πολύ σωστά είπατε, όχι να κουνάς το δάχτυλο μέσα από το βιβλίο, λες και είσαι δασκάλα. Δεν είναι το βιβλίο της ύλης που έρχονται τα παιδιά να το διαβάσουν στο σχολείο για να μάθουν κάτι. Είναι ωραίο να μάθουν κάτι, αλλά είναι και ωραίο να ταξιδέψουν. Είναι ωραίο να βιώσουν κάτι, να ταξιδέψουν κάπου αλλού και ίσως εκεί να μάθουν κάτι για τον εαυτό τους ή για κάποια άλλη περίσταση ή για κάποιους άλλους ανθρώπους. Να έχει λοιπόν το βιβλίο παιδικότητα, γιατί μιλάς σε παιδιά, τα παιδιά πρέπει να το διαβάσουν, και ταυτόχρονα αν καταφέρεις να βάλεις και στοιχεία τα οποία θα εξιτάρουν τον γονιό, αυτό θα σε βοηθήσει, γιατί θα χαίρεται και ο γονιός που θα το διαβάσει στα παιδιά του. Αυτό είναι πάντα καλό, αλλά αν εξορισμού μιλάμε για παιδικό βιβλίο, πρέπει να αγγίξεις τα παιδιά. Όλα τα άλλα είναι δεύτερα, τρίτα, τέταρτα. Άμα μιλάς για παιδικό βιβλίο, πρέπει με κάποιο τρόπο να κάνεις το παιδί να το διαβάσει. Άρα να έχει παιδικότητα. Τώρα από εκεί και πέρα, προσωπικά θέλω πάντα να λέει μια αλήθεια μου. Αν δεν πεις αλήθειες μέσα στο βιβλίο, έστω και αν είναι καμουφλαρισμένες πίσω από αρκουδάκια, κροκόδιλους, υποπόταμους, άλλα παιδιά, μια δόση από την αλήθεια σου πρέπει να την έχει. Αλλιώς δεν είναι δημιούργημά σου. Είναι κόπια, είναι αντιγραφή κάποιου άλλου δημιουργήματος. Οπότε εκεί θα υστερεί και θα το καταλάβει το κοινό.
Κυρία Τασοπούλου.
Αυτό θα έλεγα. Mm-hmm.
Ήθελα να σας πω, σε συνεργασία φυσικά με τη Ρένια Μεταλλινού, mm-hmm. όλες αυτές οι ωραίες εικόνες που έχετε δημιουργήσει, ήθελα να σας ρωτήσω, εσείς αυτό το βιβλίο το γράψατε η κυρία Μεταλλινού στην αρχή της συνεργασίας, όταν σας έδωσε το υλικό το οποίο είχε φτιάξει για εσάς. Ήταν αυτό που είχατε φανταστεί για το βιβλίο αυτό? Το είδατε και είπατε πάρα πολύ ωραία?
Ή
βάλατε το χεράκι σας και εσείς μετά, αλλάξατε πράγματα? Πείτε μας λίγο αυτή τη διαδικασία.
Όχι, όχι, το δικό μου το χέρι δεν είναι να μπει στη δουλειά του εικονογράφου, ντροπής πράγματα. Επίσης, να ξέρετε ότι σε αυτή τη συνεργασία δεν συνεργαστήκαμε, να το πω έτσι, εισαγωγικά. Δηλαδή, παρέδωσα εγώ το κείμενό μου, το παρέλαβε, σαν να πήρε τη σκυτάλη η Ρένια, έκανε τη δουλειά της και κάποια στιγμή είδαμε και τον δύο μας τη δουλειά τυπωμένη. Θέλω να πω, δεν ήταν από τις περιπτώσεις που το πηγαίνουμε λέξη και σελίδα-σελίδα, γιατί τυχαίνει να μην είναι, για παράδειγμα, προσωπική μου φίλη η Ρένια, οπότε δεν είχαμε αυτό το είδους σχέση που μπορεί να σου τύχει σε άλλες περιπτώσεις. Όμως αυτό δεν την επόδιζε να μπει εντελώς μέσα στο κεφάλι μου και χωρίς να γνωρίζει μία την άλλη, να αποδώσει με τον καλύτερο τρόπο αυτά που είχα εγώ στο μυαλό μου. Και να βάλει βέβαια και τη δική της πινελιά. Αυτό είναι το πολύ όμορφο, ότι παίρνει κάποιος αυτό που έφτιαξες εσύ και όταν το κάνει δικό του γίνεται κάτι άλλο. Και αυτό το άλλο είναι ανώτερο από αυτό που είχες φτιάξει.
Να σας κάνω έτσι μια λίγο καυστική ερώτηση, θα την πω. Λέμε τώρα ότι βλέπατε κάτι, μια εικόνα, ένα κάτι το οποίο δεν σας τρέλυνε σας προσωπικά, δεν ήταν αυτό που είχατε φανταστεί. Θα τολμούσατε να το πείτε στην κυρία Μεταλλινού? Ή θα είχατε αφαιθεί στη δουλειά της και στο ότι
έτσι θα είχατε αρκεστεί στο ότι
ναι, το είδε έτσι και...
Θα σας πω, συνήθως όταν μιλάς για μετά από τόσα χρόνια στο χώρο, γιατί δόξα τω Θεώ και εγώ χαίρομαι τώρα, είμαι 21 χρόνια στο χώρο, σε τέτοιου είδους συνεργασίες ετών, όπως και με τις εκδόσεις Καστανιώτη, συνεργάζομαι από την πρώτη στιγμή που έβγαλα το πρώτο μου βιβλίο. Κάπως όταν επιλέγεις έναν εικονογράφο και αποφασίζεις και λες με τον εκδότη σου, πάμε για αυτόν, γιατί μας ταιριάζει αυτό που είναι αυτός ο άνθρωπος σε αυτό που εσύ έγραψες, έχεις εμπιστοσύνη. Και ξέρεις περίπου με τι τρόπο χειρίζεται τα πράγματα. Άρα, το αν σε κάποια στιγμή δεν το κάνει ακριβώς όπως το έχεις εσύ στο κεφάλι σου και το κάνει λίγο διαφορετικά, αυτό το διαφορετικό δεν πρέπει να το δεις με φόβο. Πρέπει να πεις, κάτσε ένα λεπτό, αφού εκτιμώ τη δουλειά αυτού του ανθρώπου, για να δω τι έρχεται να βάλει εδώ. Δεν μου έτυχε αυτό που λέτε. Σε αυτές τις συνεργασίες δεν μου έχει τύχει ποτέ κάτι τέτοιο και να πω δεν μου αρέσει να το αλλάξει. Και μη σας πω ότι μου αρέσει να αφήνω τους εικονογράφους συνεργάτες μου, φίλους εμείς, να βάζουν τη δική τους την πινελιά έντονα, ώστε να γίνει το βιβλίο κάτι παραπάνω από αυτό που έφτιαξα εγώ. Γιατί διαφορετικά είναι σαν να έχω εγώ, πώς να το πω, να είμαι η δασκάλα και να λέω, παιδάκια, φτιάξτε μου ακριβώς αυτό. Μα δεν είναι αυτό ο εικονογράφος για τον συγγραφέα. Ο εικονογράφος είναι αυτός που θα το πάρει και θα το προχωρήσει σε έναν άλλο δρόμο που εσύ δεν μπορείς να το προχωρήσεις.
Έτσι.
Άρα δεν μπορείς να το βάλεις συνέχεια εμπόδια στον δρόμο αυτό.
Βέβαια,
πρέπει να τον αφήσεις ελεύθερο. Ή διαφορετικά, για να μην πέσεις σε αυτού του είδους την κακοτοπιά που περιέγραψε ο κύριος Κεραμιδάς, είναι να πεις ότι καλύτερα να μην επιλέξω αυτόν τον εικονογράφο που δεν μου ταιριάζει τόσο πολύ, γιατί έχουμε δει για παράδειγμα τις άλλες του δουλειές. Ξέρουμε πώς εικονογραφεί. Θα επιλέξω έναν άλλον που ταιριάζει πιο πολύ σε αυτό το βιβλίο. Εκεί είναι και το ψάξιμο πριν δώσει σε κάποιον να κάνει μια δουλειά.
Ναι, μετά τελείωσε. Παίρνεις τη δουλειά του άλλου και τη δέχεσαι. Είναι σαν στο θέατρο που ο συγγραφέας παραδίδει το έργο και τελείωσε. Ο σκηνοθέτης μετά έχει την μπαγκέτα και η ομάδα.
Μπράβο.
Θα συμφωνήσω απόλυτα.
Όταν τυχόνι να είναι φίλοι σου οι εικονογράφοι, ναι, μπορεί να πιεις και 10 καφέδες και να πεις ένα στον άλλον.
Βέβαια,
αλλά
βέβαια.
Μόνο αν το ζητήσει ο εικονογράφος.
Ο εικονογράφος.
Εγώ είμαι πολύ ελεύθερη σε αυτό. Δεν θέλω να νιώθω άλλος πίεση. Μπορεί να πω 2-3 ιδέες έτσι όπως το έχω στο κεφάλι μου. Αυτά είναι οι σημειώσεις, οι αρχικές. Γιατί καμιά φορά βοηθάει την ώρα που παραδίδεις το κείμενο, να ξέρει και ο άλλος τι φαντάστηκες εσύ.
Ναι,
αλλά
ναι.
Δεν μπορεί να του πιάνει συνέχεια και να του λες έτσι και έτσι και έτσι και θα μου την κάνεις ξανθιά με λαχρινή, με κόκκινο φόρεμα.
Ναι, σίγουρα. Και να ξεκαθαρίσει. Να ξεκαθαρίσουμε ότι η κυρία Μεταλλίνου έχει κάνει μια πάρα πολύ ωραία
δουλειά. Πολύ ωραία δουλειά, ναι. Εξαιρετική.
Ναι, η εικόνα με το καράβι είναι ένα κάδρο από μόνο του.
Ναι, ένα κάδρο από μόνο του. Λοιπόν, Κωνσταντίνα Τασοπούλου, παίζαμε ένα παιχνίδι στην αρχή με τον Γιώργο Κεραμιδά και έχει έρθει η σειρά σου. Λοιπόν, Χριστούγεννα στο σπίτι ή σε ταξίδι σε άλλη πόλη?
Θα απαντήσω για φέτος Χριστούγεννα στο σπίτι. Θα απαντήσω γενικά. Χριστούγεννα συνήθως με έχουν βρει στο σπίτι. Θα μου άρεσε και η ιδέα των Χριστουγέννων αλλού, αλλά κάθε περίπτωση, κάθε περίσταση έχει τα θετικά και τα αρνητικά της. Είμαι λίγο ευέλικτη, όπως κάθεται κάθε
όπως
ένα,
κάθεται.
Όπως συμβούν. Και κάθε στιγμή έχει τα θετικά και τα αρνητικά της.
Μάλιστα.
Φέτος πάντως, πρώτα Θεός, μας βρίσκουν εδώ. Με φίλους, με οικογένεια.
Πολύ ωραία. Κουραμπιές ή μελομακάρονο?
Και τα δύο. Δεν αρέσει το δίλημα αυτό, γιατί οι δίπλες που είναι. Συγγνώμη, εγώ ως μεσήνια γυναίκα, γιατί δεν ερωτήθηκα για τις δίπλες?
Έχει δίκιο, έτσι, έτσι. Κυρία Τασοπούλου.
Δίπλες λοιπόν. Ναι, ναι, βέβαια.
Και... δίπλα,
καλά,
λοιπόν.
Εδώ είπαμε και ισλή και φτάσαμε σε άλλο επίπεδο την κουβέντα μετά. Λοιπόν, Βασιλόπιτα, κέικ ή τσουρέκι?
Τσουρέκι νομίζω.
Τσουρέκι
νομίζω, μαστιχωτό, έτσι ωραίο. Αν και εγώ δεν είμαι άξια να κάνω το τσουρέκι, οπότε όταν τη φτιάχνω ως κέικ.
Ναι.
Εγώ.
Έλατο ή καράβι?
Αχ, σας δυσκολεύω. Έχω και έλατο, έχω και καράβι.
Ναι,
το καράβι ως αίσθηση μ' αρέσει πολύ.
Ναι.
Μ' αρέσει πολύ ως αίσθηση το καράβι. Ναι. Γιατί συμβολίζει πολλά. Μ' αρέσει, το αγαπώ και κάποια στιγμή όταν έμεινα μόνη στη ζωή μου, άλλαζε, είχα μόλις μετακομίσει κλπ. Το πρώτο που πήρα ήταν ένα καράβι για το σπίτι, για να μπορώ να το έχω έτσι αναμένο και να μεταξιδεύει. Το βάζα και στο πάτωμα και ήταν σαν να είναι μια θάλασσα.
Mm. Να κάνω εγώ μια ερώτηση και εσείς δύο σας θέλω.
Uh-huh.
Το δέντρο, όταν στολίζετε δέντρο ή δεν ξέρω αν στολίζετε και δέντρο και καράβι, ποιο είναι έτσι, το κάνετε, το γεμίζετε, το κάνετε πολύ έντονο μέσα στα χρώματα, το κάνετε πιο απαλό με πιο απλές αποχρώσεις?
Πανηγύρι, παιδί, το κάνετε... μου, πανηγύρι. Τα πάντα, να έχει πάνω τα πάντα, πανηγύρι. Εγώ έτσι το κάνω.
Παραδοσιακό, το αυτό που σου έχει,
ναι, ναι,
σου φέρνει
τα πάντα, όλα, τα, χρώμα, όλα τα χρώματα, όλα τα λαμπιόνια, όλες οι μπάλες διαφορετικά χρώματα, τίποτα δεν είναι, κυριλέ, είναι όλο...
Εδώ με τη φίλη μου, διότι είμαι λίγο του γιατρού που λένε. Θέλω λίγο να υπάρχει μια βάση αισθητικής συγκεκριμένη. Έχω τώρα ένα άσπρο δέντρο που δεν είναι και πάρα πολύ φαρδί για να χωράμε να περάσουμε. Και έχω πάνω παιχνιδάκια, να το πω έτσι, να έχουν κάτι πολύ παιδικό. Υπάρχει μια βάση χρωματική, μια παλέτα, δεν γίνεται κακός χαμός πάνω. Και η κοινή γραμμή είναι το παιχνίδι, η παιδικότητα δηλαδή.
Δεν βάζετε
είναι,
αστέρι
δεν είναι
πάνω.
Το δέντρο του ξενοδοχείου.
Έτσι, έτσι, το παιχνίδι.
Ναι, με τα χρυστά και τους χιόγκους, τα κυριλέ πράγματα.
Όχι.
Είναι λίγο, είναι σαν να το έφτιαξε ένα παιδάκι, αλλά ήταν κοντά και είναι νηπιαγωγός.
Ωραία, ήταν κοντά και είναι νηπιαγωγός.
Βάζετε αστέρι, βάζετε άγγελο, τι βάζετε πάνω στην κορυφή, γιατί εγώ τα αλλάζω κάθε χρόνο.
Εγώ αστέρι πάντα.
Πάντα αστέρι.
Εμένα έχει ένα σημαίνιο τρομπόνι αυτή τη στιγμή για να ακουστούν οι ευχές ψηλά.
Ωραία. Κωνσταντίνα Τασοπούλου, επίσης είναι και κάτι άλλο τώρα που ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί τα κάναμε όλα αυτά, αλλά δεν μου έρχεται, το ξέχασα. Ήταν κάτι πολύ συγκεκριμένο.
Αναλύουμε τα του δέντρου εμείς,
ναι,
τώρα.
Τα του δέντρου.
Εγώ να πω κάτι στο μεσοδιάστημα που ήταν συνέχεια της δικής σας κουβέντας. Mm-hmm. Μια που λέγαμε και το πόσο καλή φουρνιά Ελληνών συγγραφέων για παιδικά βιβλία έχει βγει, και φυσικά συμφωνώ, και εικονογράφημα και συγγραφής. Είναι καταπληκτική ιδέα για φέτος οι άνθρωποι να πάνε να αγοράσουν ένα παιδικό βιβλίο Έλληνα συγγραφέα ή Ελληνίδος, να είναι Έλληνες οι δημιουργοί, να είναι ένας εκδότης Έλληνας, να είναι ένας ελληνικός εκδοτικός, να πάνε να το πάρουν από ένα βιβλιοπωλείο στη γειτονιά τους. Οπότε ξαφνικά, για την ενίσχυση των εργασιών που είπες, Νατάσα, νωρίτερα, αυτό θα βοηθήσει πάρα πολλούς. Δηλαδή, αυτά τα 10-15 ευρώ που θα δώσουν για το κάθε βιβλίο θα πάνε όλα σε οικογένειες της Ελλάδας. Χωρίς να σημαίνει ότι δεν θέλουμε να ενισχύσουμε και ανθρώπους έξω από την Ελλάδα, αλλά Μια που μιλάγαμε για αυτό το θέμα, ναι, θα βοηθήσουν ένα βιβλιοπόλι που παλεύει όλο το χρόνο να σταθεί, θα βοηθήσουν εκδότες Έλληνες, θα βοηθήσουν έναν δημιουργό Έλληνα, εικονογράφο ή συγγραφέα. Οπότε νομίζω αυτά τα 10-15 ευρώ θα πιάσουν τόπο.
Ναι. Να δώσουμε μια προτεραιότητα, ναι, ιδίως αυτές τις μέρες.
Ναι. Κωνσταντίνα, ναι, σου πουλά το θυμήθηκα, γιατί επειδή ακριβώς μιλάμε για παιδιά, για παιδικά βιβλία και ακούσαμε και τα παιδικά παιχνίδια με τον Γιώργο Μαρίνο, ποιο παιδικό παιχνίδι ήταν αγαπημένο?
Πολλά μ' αρέσανε. Μ' αρέσανε αυτά του χαρτιού που παίζαμε όνομα, ζώο, πράγμα και τέτοια.
Α, ναι, τέλεια.
Μ' αρέσανε τα πέτρα, ψαλίδι, μολύβι, χαρτί, αυτά που είναι που τα παίρνεις μαζί σου όπου και να είσαι. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Γκρινιάρης, παρόλο που μπορεί και να μην έχω κερδίσει ποτέ. Δεν είμαι άνθρωπος που κερδίζω στα παιχνίδια. Μ' αρέσει το παιχνίδι για το παιχνίδι πάρα πολύ και δεν με πειράζει αν χάνω, γιατί μόνο χάνω βασικά. Θέλω να μαζευόμαστε και να παίζουμε παιχνίδι. Για τη χαρά του παιχνιδιού.
Τι ωραία.
Έτσι.
Βέβαια δεν έχουμε αναφέρει αυτό το παιχνίδι, το οποίο εγώ θεωρώ ότι είναι το παιχνίδι των Χριστουγέννων, το επιτραπέζιο. Θεωρώ ότι είναι η Μονόπολη.
Η Μονόπολη, την οποία, ναι, έχετε δίκιο. Δεν την έχω παίξει ποτέ. Δηλαδή, αν την έχω παίξει, την έχω ξεχάσει. Δεν μου έμεινε ποτέ αυτό. Ξέρετε ποιο ήταν ένα από τα αγαπημένα μου, μου άρεσε πολύ και δεν το βρίσκω τώρα? Το Mastermind μου άρεσε πάρα πολύ,
ναι,
και το παίζαμε στην
Εκκρά. Ωραία, ναι, ναι.
Οφείλω, ναι, αυτό μου θυμίζει.
Να πω στον Γιώργο Κεραμιδά ότι αν υπάρχει, γιατί παίζω πάρα πολλά επιτραπέζια παιχνίδια ακόμη και τώρα, εάν υπάρχει ένα επιτραπέζιο παιχνίδι που βαριέμαι φρικτά, είναι η Μονόπολη.
τι να πω τώρα.
Μπράβο, να πω.
Κωνσταντίνα Τασοπούλου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την μπάλα σου, τη χριστουγεννιάτικη μπάλα σου από τις εκδόσεις Καστανιώτη, λοιπόν. Κωνσταντίνα Τασοπούλου και η εικονογράφος μας.
Η Ρένια Μεταλλινού. Προς υπεράσπιση μου, πρωτού που χαιρετήσουμε και την κυρία Τσοπούλα, έχω να πω ότι οι ακροατές μου στέλνουν έξαλλη μηνύματα και υπερασπίζονται τη Μονόπολη. Λοιπόν.
Ωραία. Λοιπόν, η μπάλα, Κωνσταντίνα Τασοπούλου, να είναι καλοτάξιδο. Καλές γιορτές με όσους αγαπάς.
Και εσείς καλές γιορτές, και εύχομαι ο κόσμος όλος να μπορέσει να κάνει γιορτές με όσο το δυνατόν λιγότερες ελλείψεις ή αντικειμένων ή ανθρώπων.
Να είσαι καλά, έτσι ακριβώς.
Χριστούγεννα δεν περιμένω όμως τίποτα πια. Τον Άι Βασίλη απλώς τον λέγαν μπαμπά, κι είναι ένας πρώην Έλλην αριστερός, ένας θνητός, με το όνειρό του δίχως στέγη καμιά. Και το ανοιξιάτικο κορίτσι μαμά πλακώνεται απ' τη συνταγή την παλιά. Οι μυρωδιές θυμίζουν κάτι βαρύ, κάποια πληγή που απλώς δεν θέλουμε να ανοίξει ξανά. Χριστούγεννα, τα Playmobil μου είναι εξαιτίας μου κουτσά, σφισμένα στη σαμπάνια βεγγαλικά. Ίσως για κάποιους να είναι ακόμα γιορτή, μα ποιοι είναι αυτοί, ζουν σε θερμοκοιτίδες ή σε χωριά. Χριστούγεννα, κι ό,τι αρχίζω μου πηγαίνει στραβά, πάντα με πάει σε νοσταυρού τα καρφιά, και πότε πότε τα καρφώνω κι εγώ σε άλλο. Έτσι ήταν πάντα κι έτσι θα είναι ξανά. Spotlight που δεν μου είναι αρκετό. Χριστούγεννα,
μισή ζωή μου διψά. Το γαϊδουράκι της τραβάει αργά να βρει ένα παντοχείο νυχτερινό, να ανοιχτό ή έστω μια φάτνη να χωράει το κενό. Χριστούγεννα, χωρίς αυτά ο χρόνος δεν ξεκινά. Βοσκούς μαζεύω μάγους από μακριά. Γιορτάζω για να αλλάξουμε οριστικά χρόνια πολλά, χωρίς να προσποιούμε τίποτα πια.
Χριστούγεννα και Φίβος Δελιβοριάς. Πάντα μου αρέσει κοντά έτσι στην περίοδο των Χριστουγέννων να παίζω αυτό το τραγούδι από τότε που πρωτοκυκλοφόρησε. Είναι βεβαίως λίγο διαφορετικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι από τον Φίβο Δελιβοριά, γιατί αποδομούνται έτσι οι γιορτές και ο μύθος των γιορτών. Ο ίδιος ο Φίβος Δελιβοριάς έχει πει για αυτό το τραγούδι ότι παλιά οι γιορτές συνοδεύονταν και από ανθρωποθυσίες. Διάλεγαν οι παλιές κοινωνίες έναν τρελό, εντός εισαγωγικών, έναν που διέφερε και εκνεύριζε τους άλλους και τον θυσίαζαν ως αποδιοπομπαίο τράγο, και έτσι η κοινωνία ανάσαινε εντός εισαγωγικών και προχωρούσε. Τώρα πιο όρημοι έχουμε εσωτερικεύσει και μυθοποιήσει τη θυσία. Τα Χριστούγεννα γιορτάζουμε τη γέννηση ενός μωρού που διαφέρει από μας και που γι' αυτό θα το θυσιάσουμε το Πάσχα. Ίσως γι' αυτό κάποιοι άνθρωποι νιώθουν λιγάκι μελαγχολικοί τις γιορτές, γιατί αισθάνονται μέσα στην κοινωνία που γλεντάει τη σκοτεινή της καταγωγή. Και εδώ βεβαίως αυτό το τραγούδι, ο Άγιος Βασίλης δεν είναι ακριβώς αυτός με τα δώρα που φέρνει την ελπίδα, είναι τελείως διαφορετική η στίχη, ναι, και η μορφή του. Αγαπημένο λοιπόν κομμάτι τουλάχιστον δικό μου, αλλά θα σας αφήσουμε με κάτι πιο γλυκό.
Πρωτού αφήσουμε τους ακροατές, θέλω να μου πεις ποιο είναι το αγαπημένο δώρο να σου κάνουνε. Απροετοίμαστη σε έπιασα.
Ναι, δεν έχω.
Είναι
κάτι.
Πολύ θέλω. Λένε, εγώ προτιμάω ένα ρούχο για να το έχω στην καρντερόμπα μου. Άλλοι λένε θέλω μια κλόνια. Άλλοι λένε θέλω στολίδια. Άλλοι λένε επιτραπέζια, που σου είπα εγώ πριν, ναι, που δεν λατρεύω.
Δεν έχω κάτι συγκεκριμένο. Ό,τι και να μου δώσει κανείς με γεμίζει χαρά, νομίζω. Από το πιο απλό μέχρι το πιο μεγάλο, εντός εισαγωγικών.
Για να σου κάνω και μια καυστική ερώτηση πάνω σε αυτό. Σου έρχεται ένα δώρο με κάρτα αλλαγής, το οποίο δεν σε αρέσει καθόλου. Το βλέπεις και λες, Παναγιά μου, τι είναι αυτό. Και είχε και μία υψηλή τιμή, θα σου πω εγώ.
Ναι, ναι.
Δεν θα λυπηθείς έστω τα χρήματα να πεις θα πάω εγώ να το αλλάξω, να πάρω κάτι που μου αρέσει με αυτά τα χρήματα, ή θα πεις α, μου έκανε αυτή την κίνηση, είναι κρίμα να πάω να το αλλάξω.
Καλά, θα το αλλάξω. Ρέιτσελ, δεν έχεις δει Φιλαράκια?
Βέβαια και έχω δει.
Λοιπόν, Γιώργος Κεραμιδάς εδώ δίπλα μου. Γιώργο, τι ωραία παρέα σήμερα. Ευχαριστώ
πάρα πολύ.
Ναι. Λοιπόν, σας αφήνουμε.
Έχουμε σήμερα, θέλω να σου πω, ενεργό κοινό. Μου στέλνουν μηνύματα. Σοφία Κασαντοπούλου, Περσεφόνη Καμπέλα, Μαρία Χιωτέλη,
Αντωνία Παπακοστοντίνου, η Χρυσάνθη από την Ιρεμβέργη, μόνιμα.
Η συνεργάτη δάμας η Λίζα Μαραβελάκη μας ακούει προσεκτικά και μου στέλνει μηνύματα.
Εδώ στην ΕΡΤ βρίσκεται η Λουίζα. Πολλά φιλιά της στέλνουμε.
Βεβαίως, πολλά φιλιά.
Λοιπόν, σας αποχαιρετούμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί σας και αύριο με Σωτηρία της Ψυχής και μια διασκευή με τη Μαρίζα Ρίζου. Γεια και χαρά.
Και να πλώναμε εκεί τη ζωή μας το βήμα. Και δεν πειράζει που τόσα φιλιά πριν να γίνουν παλιά, θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά, μα που ρίχναν σκιά για να μοιάζουν παλάτια. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, σαν ταξιδάκι αναψυχής με ένα κρυμμένο τραύμα.